I-A, Հայկա Բերդը։ Դեռ արեգակը չէր ծագել, դեռ նոր զարթած թռչունները սկսել էին իրենց առավոտյան ճլվլոցը, երբ ես աչքերս բաց արի, տեսա, վրանի մուտքի առջև սպասում էին մեր թամքած ձիաները։ Ասլանը ինձանից վաղ էր վերկացել, պատրաստվել էր, ինձ ևս ասաց, որ շուտով հագնվիմ։ Արթինը վրանում չէր։ Ջորիները վաղուց արդեն բերել էին արոտից, համետում էին, գարի էին տալիս, որ դեռ լույսը չծագած ճանապարհ ընկնեն։ Քարավան այդ րոպեում ներկայացնում էր մի վանք, որ կանխում էր հանդիպել տվնջան լուսատվին։ Ամեն կողմից լսելի էին լինում աղոթքի և հոգևոր երգերի ձայն։ Ես միշտ ախորժանոք էի լսում, երբ մահմեդականը ղորանից այաթներ էր կարդում։ Նրան թերցանության մրմունջը ինձ հիշեցնում էր ջերմ, հրաբորբոք Արաբիայի անապատները և այդ անապատների կրակի միջից հայտնված կրակոտ մարգարեին։ Որքան մեծ զորություն ունի գիրքը. Մի գիրք, մի լավ երգված գիրք, իր բարձր բանաստեղծությամբ, իր հրաշալի լեզվով կարողացել էր երկրագնդի մի նշանավոր մասը կապել մի կրոնի հետ։ Ես նախանձով էի նայում այդ մահմեդականի վրա։ Քարավանի մեջ կային և հայեր, բայց նրանք չէին աղոթում։ Հայը աղոթում է միայն այն ժամանակ, երբ տերտերը նույնպես աղոթում է։ Եկեղեցու պատերից դուրս նա Աստծուն չէ մտաբերում։ Շտապելուց ես մոռացա մինչև անգամ կոճակները սկցել։ Ասլանը խոստացել էր այն օրը ցույց տալ ինձ մեր հայկ նահապետի բերդը։ Իմ սիրտը տրոփում էր անհամբերությունից, թե երբ պետք է տեսնեի Հայաստանի առաջին ամրոցը, որ մնացել էր այն օրից, երբ հայության սկիզբը դրվեցավ։ Երբ ձի նստեցինք, ճանապարհ ընկանք, Արթինի խոստացած երկու ձիավորները, բոլորովին զինված, մեր առջևով գնում էին, թե որպես առաջնորդ և թե որպես զինակից։ Նրանք սկզբից մեզ զգուշացրին, թե վտանգավոր տեղերից պետք է անցնենք։ Ես կատարյալ զինավառության մեջ էի, Ասլանը նույնպես ուներ իր հետ մի զույգ ատրճանակ։ Չգիտեմ ինչու սաստիկ փափագում էի ես, որ ավազակների հանդիպեինք։ Այնքան խոսվել էր դրանց մասին, այնքան բաներ էի լսել, բայց երբեք ավազակ չէի տեսել։ Գիշերով եկած լինելով, ես դեռ բոլորովին չէի դիտել հայոց ձորը։ Երբ լույսը ծագեց, երբ արևի առաջին ճառագայթները սկսեցին ոսկեզոծել լեռների մառախլապատ կատարները, այդ ժամանակ միայն հանդիպեցավ իմ առջև գեղեցիկ հովիտը իր շքեղ տեսարաններով։ Ես հիացած էի, և իմ հիացմունքը մեծանում էր այն չափով, որքան բնության գեղեցկությունները միախառնվում էին անցյալի, ամենահին անցյալի հիշատակների հետ։ Ինչեր չէր տեսել այդ հովիտը, ինչ սխրագործությունների վրա չէր եղել նա։ Այստեղ մեր հայկ նահապետը պատերազմեց բելի բռնակալության դեմ և խորտակեց ամբարտավան հսկայի զորությունը։ Այստեղ Հասկերտի կրոնական հալածանքների ժամանակ հայ կինը, մահակը ձեռին, հայ շինականը զինված իր մանգաղով, առաջին բողոքը բարձրացրին խղճի բռնաբարության դեմ և հարձակվելով պարսից մոգերի վրա ջարդեցին նրանց և կրակ տալով նոր հիմնված բոլոր ատրուշաններին և մոխիրը ածելով ծովի մեջ մաքրեցին իրենց հայրենիքը այդ պղծությունից։ Ասլանը ինձ ցույց տվեց հին Մոխրաբերդը ծովի մոտ, որ այժմ մի գյուղ էր։ Այստեղից ածեցին ծովի ալիքների մեջ հրդեհված ատրուշանների և որմզդական մշտավար կրակի մոխիրը, և այդ պատճառով կոչվեցավ Մոխրաբերդ։ Հայոց ձորում դրվեցավ քրիստոնեության սկիզբը, մեր Աբգար թագավորի օրով։ Ասլան այդ մասին շատ բաներ էր պատմել ինձ, ինչ որ գրված էր գրքերի մեջ։ Բայց ես սիրում էի ժողովրդի պատմածը, կենթանի ժողովրդի պատմածը, որ նա ավանդաբար լսել էր իր նախորդներից։ Ես կդնեմ այստեղ այդ ավանդությունը, ավելի այն պատճառով, որ նրանով բացատրվում է անգղ գետի անվան սագումը։ Այսպես է պատմում ժողովուրդը, այն խոստման համեմատ, որ փրկիչը արել էր մեր Աբգար թագավորին նրա համբարնալուց հետո։ Բարդուղիմեոս և Թադեոս առաքյալներին վիճակվեցավ գալ Հայաստանը լուսավորելու։ Բարդուղիմեոս առաքյալը եկավ Աղբակա կողմերը, իսկ Թադեոս առաքյալը Հայոց ձորը, բերելով իր հետ աստվածամուխ Գեղարդը, Սուրբ Աստվածածնի քողը և անուշահոտ յուղի շիշը, որով փրկչի գլուխը օծեցին։ Նա սկսեց քարոզել և իր բերած սրբություններով հրաշքներ գործել։ Անգղ գետի մոտ, ճիշտ այնտեղում, ուր այժմ Սուրբ Աստվածածնի վանքն է կանգնած, կարմի Մեհյան, այստեղից փոքրինչ հեռու իջևանել էր մեր քարավանը։ Աստվածամայրը երազում երևում է փրկչի առաքյալին և ասում է, որ այդ Մեհյանի տեղում իր համար մի տաճար կանգնեցնե։ Առաքյալը մի հրաշքով կործանում է Մեհյանն ու կուրքերը և սկսում է տաճարը կառուցանել։ Այդ ժամանակ սկսվում է մի խուլ, աներևույթ կռիվ առաքյալի և կուրքերի մեջ։ Ինչ որ առաքյալը ցերեկով շինել էր տալիս, դևերը գիշերով քանդում էին և քարերը ձգում էին անգղ գետի մեջ։ Այդ քարերի կուտակությունից կազմվեցավ այս բարձրությունը, որի վրայից գետը ջրվեժի նման ցած է թափվում և կոչվում է Սաչան։ Հետո առաքյալը աստվածամոր խորհրդով իր հետ բերած հրաշագործ յուղով օծում է մի խաչքար և կանգնեցնում է շինվելիք տաճարի տեղում։ Այնուհետև դևերը այլևս չէին համարձակվում մոտենալ շինվածքին, բացի դրանից, նրանք սև ագռավների կերպարանք էին ստանում և աչքի էին երևում։ Բայց որովհետև նրանք օդի մեջ աղմուկ էին բարձրացնում և վերևից անհանգստացնում էին բանվորներին, այդ պատճառով անգղների կերպարանքով հայտնվում են աստծո հրեշտակները և սկսում են պատերազմել ագռավների հետ։ Անգղները հաղթում են, բոլոր ագռավներին կոտորում են և նրանց դիակները նետում են գետի մեջ, միևնույն տեղում, ուր նրանք ձգել էին տաճարի քարերը։ Ի հիշատակ այդ հաղթության, գետը կոչվեցավ Անգղագետ, իսկ գյուղը, որտեղ կառուցվեցավ Սուրբ Աստվածամոր տաճարը, կոչվեցավ Անգղ գյուղ։ Առաքյալի հրաշագործ յուղով ոծած խաչքարը մինչև այսօր էլ մնում է տաճարի մեջ, և նույն քարից անընդհատ կերպով ծորում է հրաշագործ ձեթ, որը ուխտավորները տանում են իրենց հետ և գործ են դնում զանազան ախտերի բժշկության համար։ Պատմում էին, թե առաջ այդ ձեթը այնքան շատ և առատությամբ էր բխում, որ բավականացնում էր վանքի բոլոր կանթեղների լուսավորությունը։ Բայց մի վարդապետի ագահության պատճառով ձեթը նվազեցավ, երբ նա սկսեց վաճառել։ Մենք երկար չէինք բաժանվում անգղ գետից, գնում էինք նրա հակառակ ուղությամբ։ Ձկնորսները նրա ընթացքի ուղությամբ շտապում էին դեպի այն տեղը, ուր գետը թափվում է ծովը։ Այստեղ սարքել էին նրանք իրենց ձկնորսության սապատները, որ ամեն առավոտ դուրս էին բերում լի անուշահամ տարեխներով։ Անգղ գետի վերին մասը կոչվում է Խոշաբ, քանի որ խոշաբ կամ անձևացյաց կոչված գավառի միջովն է հոսում։ Իսկ երբ մտնում է Հայոց ձորը, նա իր ամբողջ երկարությամբ բաժանում է այդ հովիտը երկու մասերի, հյուսիսային և հարավային։ Իսկ Շամիրամի առուն հյուսիսից գալով կտրում է անգղին և արհեստական կամուրջի վրայից անցնելով գնում է դեպի Արտամետ, իսկ այնտեղից Վան։ Այդ վերջինը ավելի օգուտ է տալիս Հայոց ձորին, քան թե Առատաջուր անգղը։ Իր հոսման ընթացքում Շամիրամի առուն ոռոգում է շատ գյուղերի անդաստանները, Արտորայքը։ Երբեմն ագուգայների և խողովակների միջով, երբեմն բաց արվակով հոսում է նա, իսկ երբ խրամատների, թոսերի վրայով պետք է անցնի, այսպիսի տեղերում նրա համար բարձր ամբարտակներ են կառուցված, որոնց վրայով, կարծես օդի միջից, թրչում է ջուրը, առանց նեղություն կրելու, առանց շեղվելու իր ճանապարից։ Այդ բոլորը այնքան ճարտար կերպով է կառուցված, այնքան մեծագործ է, որ եթե հռչակավոր Նինվեացի թագուհու գործը չհամարենք, անշուշտ մեր Արտաշես երկրորդի գործը համարելու է, որ արհեստական ջրանցքով այդ գետը տարավ Արտամեդի բուրաստանները զարդարելու և կոչեց այն ավանը Զարդ։ Եվ իրավ, նա մի ժամանակ Վասպուրականի Զարդն էր։ Արևը բարձրացավ։ Այժմ շրջակայքը ավելի պայծառությամբ էին երևում։ Ասլանը խորասուզված էր, ով գիտե, ինչ մտածությունների մեջ, և ամենևին չէր խոսում։ Ես հիացած էի շրջակա տեսարաններով, որոնք և ուրախություն էին ազդում ինձ, և տրտմություն։ Որքան խիտ ազգաբնակություն է եղել այստեղ, որքան երջանիկ ապրելիս են եղել այստեղ մարդիկ։ Իսկ այժմ? Այժմ ավերակ, բոլորովին անմարդաբնակ գյուղերի թիվը ավելի շատ էր, քան թե շեն գյուղերը։ Ամենուրեք հանդիպում էինք կիսակործան եկեղեցիների, ամայի վանքերի և լայնատարած գերեզմանատների, որոնց շուրջը մի ժամանակ մարդիկ են բնակվել։ Իսկ այժմ, այդ նվիրական վայրերը ծառայում էին որպես ոչ վայրենի գազանների կամ նրանցից չտարբերվող քուրդ ավազակների։ Կարծես մի կործանիչ ձեռք անցել էր այդ հովիտով և բոլորը, ինչ որ լավ էր, ինչ որ բարի էր, ոչնչացրել էր։ «Մեր նախտիկը ծույլ մարդիկ չեն եղել», ասաց Ասլանը. «Նրանք հոգ են տարել երկրի շինության համար, և դրա ապացույցը կարող է լինել այդ հսկայական ջրանցքը, որ անց են կացրել այդ հովտի միջով. Բայց այն օրից, որ տիրեց թուրքը, ամեն աշխատություն, ամեն կենդանություն մեռավ». «Իսկ այդ շեն գյուղորայքը հայաբնակ են»? «Հայաբնակ են, բայց յուրաքանչյուրի մեջ կգտեք մի քանի տուն քուրդ բնակիչներ. այդ մի քանի տունը ամբողջ գյուղի ցեցը պետք է համարել»։ Նա դարձյալ լռեց։ Ճանապարհը հարթ էր, բնությունը և մարդու ոտն էր հարթել։ Անգղ գետի հորդությունից տեղ-տեղ գոյացել էին ճահիճներ, որոնց միջից դեղին, փայլուն ջրածաղիկը զավիկի նման փողփողում էր արևի ճառագայթներից։ Տեղ-տեղ գոյացել էին շամբուտներ, կրյաները, որ դուրս էին եկել ցամաքը, արևի տաքությունը վայելելու, մեր ձիաների ոտնաձայնը լսելով, խմբովին ներս էին սահում և թաքչում էին եղեգների մեջ։ Ձյունի նման սպիտակ արագիլը, իր երկար, կարմիր կծով և նույնպես երկար, կարմիր ոտներով, հանդարտ շրջում էր ճահճի մեջ և իր սիրած որսն էր որոնում։ Մենք համարյա թե նրա մոտովն անցանք։ Ծանրաբարո թռչունը ամենևին չվրդովվեցավ, ուշիմ կերպով նայեց մեզ վրա և կրկին շարունակեց իր որսորդությունը։ Ուրուրը վերևում շրջաններ էր գործում օդի մեջ լայն թևերը բաց արած, որոնց երբեմն թեթև կերպով շարժում էր, կարծես թիավարելիս լիներ օդը։ Ահա նա նետի նման սլացավ դեպի ցած, մի քանի վայրկյան անհետացավ եղեգների մեջ և կրկին վեր բարձրացավ, մագիլների մեջ բռնած ունենալով մի ինչ-որ բան։ Նա տարավ իր ավարը։